Сіздердің видеоларыңызды қарасақ, Гүлмира сондай жұлқынып тұрып, билеп, керемет сенімді дауыспен ән шырқайсыз. Өмірде де осындайсыз ба? Тек видеода ғана ма?
Образ ба?
Инстада қандай тұр, өмірде де сондаймын ғой.
Қандайсыз?
Мындаймын.
Осындаймын.
Сіздің кенжетайыңыз, иә?
Иә.
Үлкендері, әпкелері, ағасы барлығы осындай ма мінезі?
Енді шамалас қой. Кішкене жақындау.
Көңілді отбасы.
Иә, ол балдарында өнерге жақын әрине. Бірақ енді Гүлмира ақсап қуған жоқ та.
Қуған жоқ дегенде өнерді қуған жоқ деп айтып
отырсыз. Өнерді қуған жоқ деген.
Гүлмираның өзі күтпеген сияқты ғой. Ондай сипат
қарақазма.
Иә. Қылды ғой. Көйлек киіп өліп айтқан ғой мектепте. Оларға жарасады. А бұған кигізсем, ана бір іліп қойған бірдеме сияқты да қимылына ындай келмей қалды. Содан кейін осындай істерге мен өзім негізі.
Мама, болды.
Мен шықты ма?
Бұрын саған басқаша айтып еді.
Жарасады деген сияқты шықты.
Жоқ, одан кейін енді аяқтаған жоқпын сөзін әлі. Кейін ана байқадым, көйлек жарасады, бірақ андай европейский стильде жарасады да.
Ананы қара.
Европейский стиль.
Бәсе бүгін таң шолпанда біраз құпия ашылатын сияқты. Жалпы әлемді жаулаған TikTok десек, TikTokты жаулаған сіздер. Осы контент жасау ол кәдімгідей жұмыс қой. Сіздер үшін қиын емес па?